Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. 17 perundingan perbatasan dijalankan untuk perkokoh kedaulatan. Amerika Serikat terus awasi pengerahan pasukan Rusia di Kazakhstan. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Sebanyak 17 perundingan perbatasan dijalankan sepanjang 2021, yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam untuk memperkokoh kedaulatan wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan Menlu RI PPTM 2022 secara virtual Kamis. Pada 2022, Retno Marsudi menyatakan perundingan perbatasan akan semakin diintensifkan. Untuk batas maritim, perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian selatan ditargetkan dapat ditandatangani. Dengan Palau, Filipina, dan Vietnam akan dilakukan perundingan tentang garis batas zona ekonomi eksklusif JEE. Sedangkan untuk batas darat, prioritas akan diberikan antara lain pada perundingan dengan Malaysia dan Timor Leste. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli mencanangkan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta. Pencanangan ditandai dengan peluncuran aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta POPHC di Jakarta Kamis. Yasona Lauli menjelaskan, selain mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, aplikasi POPHC tersebut juga merupakan upaya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia. POPHC merupakan sistem yang diciptakan untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya memakan waktu kurang lebih 1 hari, one day service, menjadi sekitar 10 menit setelah melakukan pembayaran. POPHC dilakukan dengan penyelarasan bisnis proses pencatatan hak cipta terkait prinsip deklaratif. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, Fajrul Rahman, mengatakan ada 140 orang warga negara Indonesia WNI di Kazakhstan. Saat ini semua WNI itu dalam kondisi aman. Demikian diungkap Fajrul Rahman dalam keterangan yang diterima Kompas.com Jumat. Fajrul menjelaskan 140 WNI yang ada di Kazakhstan berada di sejumlah kota antara lain Nur Sultan dan Almaty. Terkait kerusuhan di Kazakhstan, Fajrul menyampaikan imbauan kepada semua WNI di Kazakhstan untuk selalu waspada dan berhati-hati. Fajrul meminta WNI menjauhi kerumunan dan tidak bepergian keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang penting. Selain itu, WNI diminta mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, menjaga ketertiban dan tidak ikut dalam aksi-aksi massa yang dilakukan di wilayah setempat. Para WNI juga diminta agar tidak memberikan komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi dalam negeri Kazakhstan. Beralih ke berita luar negeri, Amerika Serikat menyatakan terus mengawasi secara seksama pengerahan pasukan Rusia di Kazakhstan. Dikutip Reuters Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, menyatakan akan terus mengawasi kemungkinan terjadi pelanggaran hak asasi manusia atas pengerahan pasukan Rusia di Kazakhstan. Rusia telah mengerahkan pasukan terjun payung sebagai bagian dari pasukan perdamaian yang dikirim oleh Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO. Pengerahan pasukan itu menjawab permintaan Presiden Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, untuk meredam kerusuhan di negaranya. CSTO merupakan aliansi militer yang dipimpin oleh Rusia dan beranggotakan beberapa negara bekas Uni Soviet. Total ada sekitar 2.500 pasukan Rusia yang dikirim ke Kazakhstan dalam aliansi CSTO. Berita selanjutnya, Inggris mengidentifikasi kasus langka flu burung yang menjangkit manusia Kamis. Badan Keamanan Kesehatan Inggris, UKHSA, menuturkan individu yang terinfeksi flu burung ini berasal dari barat daya Inggris. Lembaga itu menuturkan pasien dalam keadaan baik dan tengah menjalani karantina. Semua kontak individu, termasuk mereka yang mengunjungi tempat pasien, telah dilacak dan tidak ada bukti penyebaran infeksi ke orang lain. UKHSA menuturkan penularan flu burung dari unggas ke manusia sangat jarang terjadi. Dikutip AFP, Inggris sendiri telah memusnahkan 500.000 unggas selama 2021 karena wabah flu burung. Berikutnya berita dari Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mendesak Amerika Serikat mempertimbangkan pembatasan kegiatan pasukan Washington di Tokyo setelah kasus COVID-19 melonjak di pangkalan dan komunitas sekitar. Menurut penjelasan Kementerian Luar Negeri Jepang, dikutip AFP Kamis, Hayashi menyampaikan permintaan tersebut kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melalui telepon. Permintaan Hayashi muncul saat kasus COVID-19 melonjak di Okinawa. Wilayah ini menampung sebagian besar pasukan AS di Jepang. Kini virus corona juga sudah menyebar di kalangan masyarakat sekitar pangkalan tersebut. Merespon hal tersebut, pasukan AS di Jepang mengatakan pihaknya telah memperketat langkah-langkah anti-COVID-19 di pangkalan secara nasional. Aturan itu diantaranya pemakaian masker di dalam dan di luar pangkalan, serta wajib tes negatif COVID-19 bagi yang akan melakukan perjalanan keluar. Kemudian kami sampaikan informasi dari Korea Utara. Korea Utara telah menyurati Tiongkok dan mengatakan tak bisa menghadiri Olimpiade musim dingin di Beijing karena risiko COVID-19 dan kekuatan musuh. Demikian dilaporkan kantor berita resmi KCNA dikutip Reuters Jumat. Dalam suratnya, Korea Utara juga menuduh Amerika Serikat berusaha mencegah kesuksesan pesta olahraga itu. Tidak dijelaskan apakah surat dari Komite Olimpiade dan Kementerian Olahraga Korea Utara itu hanya merujuk pada ketidakhadiran atlet yang memang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Olimpiade. Ringkasan surat yang dirilis KCNA tidak menyebut delegasi diplomatik. Korea Utara mendapat hukuman dari Komite Olimpiade Internasional IOC hingga akhir 2022 karena gagal mengirimkan delegasinya ke Olimpiade Tokyo tahun lalu karena pertimbangan COVID-19. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul PBB Perlu Turun Tangan di Kazakhstan bersama Betsy Simatupang.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul PBB Perlu Turun Tangan di Kazakhstan bersama saya Betsy Simatupang. Kazakhstan, negara penghasil minyak di Asia Tengah, sedang dilanda kerusuhan setelah ribuan orang di negara itu turun ke jalan melancarkan protes. Kantor berita AFP melaporkan unjuk rasa di Kazakhstan muncul setelah terjadi kenaikan tajam harga bahan bakar. Protes itu pun berubah menjadi bentrokan dengan petugas, bahkan menyebar luas ke kota-kota lain di Kazakhstan, dan berubah menjadi demonstrasi publik dan kerusuhan. Sebelumnya diketahui, selama 3 dekade kemerdekaan, Kazakhstan mampu memupuk citra stabilitas politiknya, sehingga membantu menarik ratusan miliar dolar investasi asing di industri minyak dan logam. Atas aksi protes di negaranya, Presiden Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev dalam pidatonya di televisi setempat meyakini ada konspirator bermotif finansial di balik gelombang demonstrasi saat ini. Ia pun meminta warga Kazakhstan tidak menyerah pada provokasi dari dalam dan luar negeri. Tokayev juga memperingatkan menyerang fasilitas sipil dan militer merupakan tindakan melanggar hukum, sebuah kejahatan yang patut ditindak. Amerika Serikat dan PBB yang juga memantau konflik yang terjadi di Kazakhstan telah menyerukan semua pihak di Kazakhstan menahan diri, menyusul meningkatnya ketegangan sosial atas kenaikan tajam harga bahan bakar minyak. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan Washington mengutuk tindakan kekerasan dan perusakan properti serta menyerukan agar pihak berwenang dan pengunjuk rasa menahan diri. Hal yang sama juga disampaikan Stephanie Durejic, juru bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, yang mengatakan PBB prihatin dengan peristiwa di Kazakhstan. Masyarakat dunia sepakat dengan apa yang disampaikan PBB dan Amerika Serikat tersebut. Selain itu, menghormati dan membela institusi konstitusional, hak asasi manusia, dan kebebasan media, termasuk pemulihan layanan internet, juga harus menjadi perhatian agar krisis tidak berlarut-larut menuju keterpurukan. Semua pihak harus berusaha menemukan solusi damai bagi keadaan darurat ini. Mereka harus menahan diri dari kekerasan dan mendorong dialog. PBB pun tampaknya perlu segera turun tangan untuk membantu meredam kerucuhan di Kazakhstan. Hal ini untuk menepis tuduhan adanya keterlibatan kelompok-kelompok asing atas kekacauan di Kazakhstan. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB. Pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai protes atas dipilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia pun resmi keluar pada 13 hari kemudian via surat dari Menteri Luar Negeri saat itu, Dr. Subandrio, tertanggal 20 Januari 1965 kepada Sekjen PBB U Than. Dengan demikian, Indonesia pun otomatis keluar dari beberapa badan di bawah naungan PBB seperti UNESCO, UNICEF, dan FAO. Keluarnya Indonesia dari PBB tak berlangsung lama. Presiden selanjutnya, Soeharto, memutuskan Indonesia kembali ke PBB. Keinginan Indonesia disambut hangat pada Majelis Umum PBB pada 28 September 1966. Beralih ke 7 Januari 1984, Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ASEAN ke-6. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan negara-negara anggotanya, menjaga stabilitas dan perdamaian, serta memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai. Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggota ASEAN adalah 5 negara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kelima negara tersebut juga merupakan pendiri ASEAN. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN yang ke-6. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 Januari 1989. Akihito menjadi Kaisar Jepang. Akihito adalah Kaisar Jepang ke-125 yang bertahta sejak tahun 1989 menggantikan ayahnya Kaisar Hirohito yang meninggal dunia. Akihito merupakan putra pertama dan anak kelima dari 7 bersaudara Kaisar Showa, Hirohito, dan Maharani Kojun, Nagako. Pangeran Akihito naik tahta setelah Kaisar Hirohito wafat pada 7 Januari 1989 dan secara resmi menjadi Kaisar Jepang yang ke-125 pada 12 November 1990. Semenjak naik tahta kekaisaran, Kaisar ini berusaha untuk mendekatkan keluarga Kaisar dengan masyarakat Jepang. Ia mengadakan kunjungan resmi ke 18 negara, termasuk ke 47 prefektur di Jepang. Sekian hari ini dalam sejarah. Clouds are always
up soaring high. When we're above the sky, we never know we're falling. Taking off so high, but clouds are always pouring. And the gravity is never on our side. Always pulling.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Industri Manufaktur Indonesia lebih unggul dibandingkan Malaysia dan Korea Selatan. Purchasing Managers Index PMI Manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansif mencapai angka 53,5 pada Desember 2021. Pada level global, angka tersebut relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara Asia, seperti Korea Selatan dengan 51,9, Filipina 51,8, dan Malaysia 52,8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta Senin lalu mengatakan, PMI yang berada di zona ekspansif ini menunjukkan aktivitas industri terus mengalami peningkatan setelah terjadi pelonggaran pembatasan aktivitas pada pertengahan tahun 2021. Menurut Febrio, PMI yang terus berada di zona ekspansif ini juga mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur di sepanjang triwulan keempat 2021 sangat tinggi dan Indonesia berhasil keluar dari tekanan di masa puncak varian Delta dengan cepat. Febrio Kacaribu menegaskan pencapaian tersebut juga ditandai oleh pertumbuhan output yang terus membaik, terutama didukung oleh peningkatan permintaan ekspor dari negara mitra dagang. Pertumbuhan output mengalami peningkatan dan menjadi pertumbuhan tercepat ketiga sepanjang sejarah. Perbaikan ini juga semakin mendorong optimisme pelaku usaha dalam menghadapi sejumlah resiko di tahun 2022 seperti masih tingginya ketidakpastian terkait pandemi COVID-19 serta meningkatnya bahan baku dan biaya logistik akibat gangguan di sisi supply. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi kepercayaan para pelaku industri manufaktur yang masih tinggi. Bahkan, mereka tetap optimis pada tahun ini seiring dengan tekad pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menperin menyampaikan pihaknya tetap fokus memacu hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Upaya ini dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, diantaranya pembukaan lapangan kerja dan penerimaan devisa dari ekspor yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Menperin Agus Gumiwang menegaskan selama ini sektor industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Demikian Indonesiaku.
Look at me now, I'm ready to sing and swing. Superstar.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Tari Pasambahan adalah salah satu seni tari tradisional Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini ditampilkan pada acara penyambutan tamu sebagai ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu kehormatan. Selain itu, tari Pasambahan juga sering tampilkan pada pesta pernikahan untuk menyambut pasangan pengantin. Saat tamu kehormatan atau pengantin masuk ke dalam ruangan, para penari biasanya akan membawa payung kebesaran dan memayungi si tamu atau pengantin sampai ke tempat duduknya sebagai rasa hormat. Pendengar, penari tari Pasambahan pada umumnya perempuan. Mereka berpakaian warna-warni dengan aksesoris dan hiasan kepala. Mereka pun menari dengan gemulai mengikuti iringan alat musik tradisional Minangkabau, yakni talempong dan kendang. Talempong adalah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Talempong terbuat dari kuningan atau kayu. Bentuknya lingkaran dengan diameter 15-17,5 cm. pada bagian bawahnya berlubang sedangkan pada bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Mendengar setelah tari, pasambahan ditampilkan, kemudian acara dilanjutkan dengan suguhan daun sirih dalam karano, sejenis nampan berisi daun sirih kepada sang tamu. Pada saat upacara pernikahan, suguhan daun sirih diberikan kepada pengantin pria sebagai wakil dari rombongan. Daun sirih di karano tersebut juga biasanya disuguhkan kepada kedua orang tua pengantin. Hal tersebut merupakan simbol keramatamahan masyarakat Minang dan juga sekaligus menjadi simbol bahwa masyarakat Minang menerima dan ingin menjalin persahabatan dengan tamu yang datang. Tari pasambahan dulu merupakan tarian eksklusif sebagai tari penyambutan. Akan tetapi kini fungsinya sudah bergeser. Tarian ini kini tidak hanya untuk memberikan sambutan selamat datang bagi para tamu, namun juga dijadikan sebagai pertunjukan hiburan.
Every time I tell you something, anything leads to nothing. Can we take this back to my place? I promise I'ma take care of your feelings. You know how I've been missing. I'ma hold you tight and we can take it slow. You fix me, girl, I feel so lucky. So much you complete me. You're the missing pieces of my puzzle, baby. Every night I touch you gently, mix your life so completely. And every time you need me, I'll be there for you. Yeah, 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 yeah. I say I'll give it all. Take trips to New York. Girl, I'll take care of you. Morning caffeine and a late night sip.
Till the day the world stops spinning, I'll give you the rest of me. I want you to know. Come to me and rest easily, or we could talk things out till three. 'Cause your love give me the nectar of the soul, baby. You help me see the world so differently. The marvels of the world are in front of me. And every time you need me, I'll be there for you.
Was an epic night, yeah. We vied out, saw the moonlight, yeah. The stars out, then we shine bright. Freaky all night, sipping Henny till we falls out, yeah. Modern day Bonnie and Clyde, man, yeah. Can we got the power to get that bone, man? Every time we step to a joint, face go red, turning, we finessing. Every time I see the angel eyes flow, the wonderful, sexy body shimmering slow. Got a brother so high while we feeling loco. Hands down, one of a kind, definitely on my mind. I'll open doors for you, making everyday meals for you. Take you out to see the world for you, and I'll care for you. We'll vacay up in Norway, making babies, bumping side of every day, yeah.
Baby, come with me. Take trips. Baby, come with me.
Voice of Indonesia.
Berbagai inovasi di bidang lingkungan dilakukan mahasiswa untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Salah satu yang terus dikembangkan saat ini adalah keberadaan kendaraan listrik yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Menjawab permasalahan tersebut, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY berhasil membuat sepeda listrik yang diberi nama InnoBike UNY. Sepeda ini mampu melaju hingga 40 km dengan pengisian daya selama kurang lebih 2 jam. Jika dilihat sepintas, sepeda listrik ini tidak berbeda dengan sepeda pada umumnya. Namun, dilengkapi dengan fitur pedal assist yang bila dikayuh, sepeda akan bergerak lebih cepat. Mesin yang digerakkan baterai secara otomatis langsung bekerja, mendorong sepeda jadi lebih kencang, sehingga membantu pengguna sepeda agar tidak cepat lelah. Selain itu, di bagian stang sepeda terdapat LCD untuk mengatur kecepatan dengan 5 tingkatan speed. Sepeda yang didesain para mahasiswa jurusan teknik mesin Fakultas Teknik UNY ini memiliki berat yang lebih ringan dari sepeda biasa. InnoBike ini masih digunakan secara internal di kampus. Namun di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan sepeda ini juga akan dipasarkan. Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin UNY, Apri Nurianto, menyebut ada beberapa harga untuk sepeda ini. Mulai dari tipe standar Rp4,7 juta, tipe premium Rp5,5 juta, dan tipe sepeda listrik Rp10,4 juta. Ia menambahkan, proyek ini merupakan peningkatan daya saing industri melalui inovasi yang dihasilkan melalui riset yang bekerja sama dengan UNY untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.
Voice of Indonesia.
Baiklah peringat, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Jakarta berjudul Lampu Merah 2, dinyanyikan oleh Benyamin Sueb dan Ida Royani. Lagu ini menceritakan tentang himbauan kepada masyarakat untuk mentaati peraturan di jalan, terutama lampu lalu lintas. Dalam liriknya juga diceritakan tugas polisi mengatur lalu lintas. Benyamin Sueb dan Ida Royani merupakan duet legendaris Indonesia yang selalu menyanyikan lagu-lagu berirama gambang kromong, musik khas Jakarta atau Betawi. Pendengar, inilah lagu dari Jakarta berjudul Lampu Merah 2 dinyanyikan oleh Benyamin Sueb dan Ida Royani.
Abotala adidi, 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 abotala adidi
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia.